الله الرحمن الرحيم التي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما واللاتي أخذ يأتينا شراتلوك الفاحشة ببي حيايا فناكار كارتا سنا فاستشهدوا عليهن أربعة تاسو گواهونی سے فأوی باندے سلور گواه ستاسونا فإن شهدوا کہ لگا گواهان گواهی اوکرت لگا فیل نبی بانے فأم سکوهن فیل بیوت وی اسکارے کے فکورن کے یہ نقے لکھائے حتی یتوفا حدن موت اگر پوچھے تو مرگاشی عمر قید چوتا یا اوگر دے اللہ بیلہ بلاللہ سے بلاللہ کہتا وہ لیرہ بشیر پیدا کی اللہ رب اللہ قانون رب اللہ ولگی قانون رغل والذان اقد وکسان خدا سڑے یأتینہا سیاتلو کی ببلے بے حیائیہ من لناو کی ساسنا فآذوہما بینا سزا ورگئے آجے تکلیف دو کی یہاں سزا فإن تابا کبھی تو غوخرا و اصلحا بل اسلام کو اہل عنا بیا پہ ملامت کیا بل تو اتبار اتمو آئے اللہ دے توبہ قبر کے لئے دے مہربان دے تو گورا توبہ مضمون دے اصلی انما توبہ تو گورا توبہ رہا سنے توبہ خور اگر چاہدہ پر خدای اتلیمہ جب اقل للذین اگر چاہدہ پر یعملون سو اب جہد چھ دیکھ نا کار کی پر نا پوچیا سرا یعملون عمل کی سو اب بے جہل دے پناہ کوئی کیا سر سم یتوبون بیا ذر قریب کا جن قریب نو دغ خلق دے یتوب اللہ اللہ دے رحمت نظر کئی کو دوی باندے او اللہ کو دے علیم حکیم دے پر سنو واقف دے او ندق توبہ دے اللہ پر دیمہ دے اگر چاہر پاچ دے عمل بد کئی حتی رات کو دا حضر الموت اگر چراچ دی تا مرد ذر گردن ہی کنا نو قال دے انی سبت الار وزما جی تو ببلو انا تو بدا آگتان چی مرشی ابھی کافر لا کتان چی دی ما اللہ وی ما دیا کرد بیر عذاب دردناک معاشر احکام دی خواب موسنن بس اندار دی یو خضر چی آغی بدکاری اکر اس کو سیر گئی ما احکام لی بلد امنا دی خدلت خضر آخضر چی آدلو کی پو بے حیاء ہے
گواہانی کدی سلو کسو گواہی وقت او چی مونگ جی دلی را خدا پو بد عمل ہے نوست تدا دادا چی سارے کئی دیل ہے پا کورون خیز اخور چی موت راشی دینا بخواہ جی اللہ نظام نو کرنا یعنی قید ہے کئی عمر قید صدا والا ورکای او یا جاتی یا تو خوب گردہ یعنی پیدا با کئی اللہ فیر پار اللہ بڑا لار یعنی بل سکم براشی اگر بل سکم راگلے وقت لا اولانی حکم دکے اول لگا
ولدان اغت وکسان خلا سړی اتیان حاضرات لو کې خاطر بیا حیا به دی من کوم تاسو نه خلا سړی ونی وی شي نو فاعلوهما بلا تکلیف ورکه سزا ورکه سونه سره دا د قاضی او مجلسای په حواله کړی دا کورو سره غل دا کوم نو سره غل دا د ابتدایي زمانه احکام دي نو سزا نو رسو زندگی بدل کر اللہ کو دے تو قبل ان کے لیے کاغذ دے تو قبل ان کی نہ اچھا ہے تو میں اللہ دم لم تو بے چار گنا تو بک لگا گنا شاید نا اللہ میرے بانے میں تاس ہو سکے ہم پہ اے نو اس مانگون اصل داشت ہو دا خود اللہ رضی تفصیل نور رضی آزی کہ روز سو سترو گواہ پہ دیشو اگل با اتیا جوڑے ورکی دیشی آگے تا آگا مقال کرشی ان مت پس توبہ سے شلے تمام مرد بیمانی ہو کہے رشوت ہو کہے ملاوٹ ہو کہے دوکاور کہے ما خام تو به من تو با تو من باید خبر سال بیا خدا ما خام بیا تو با او که سال بیا دا تو بی ندی خواه تو بی مت مانده حدیث خواه اتای با من زمی که من لازم با لهو شاہ چی دو گنانا تو با او کرا دا شویل اپنی دارو گنا کرنی ندا دی حدیث اللہ تی خوشحالی بی تو با ولی دادن تو با دکت نخوا دی تو با دکت ہوئی تو با تا سما پرون ویلیو تو با در ریتو تاوی زندگی بدل گئی بدل گئی تو بورے تو بچ نو تو بچ اللہ تو بقف رہی تھا نا چاہیے تو بقف رہی وہ خدم ہوئے گئے توبہ علی اللہ دا اللہ پر ذمہ دا اللہ یقلم توبہ قبلی اکشافا للذین اغشافا یعملون السوء بدی خوی اوکڑے یعنی گناہ خوی اوکڑ جو گناہ نہیں تو وہ سمجھے گا گناہ اوکڑا وہ بے جہالت گناہ پوچھتا ہے یا خبر نو یا پہ جذبات ہو کر آگئے سڑے جگر شاکتے پہ غصہ کراشی جو بے حد ذکر ہم نے گنا یا اصل جذبات کی راشی نہ کار عمل تو شی او کو جذبات کی راشی عقل فیل شی او یا خبر نے اتفاقا جرم کو کیا تھے نو درد ہوئی ثم یتوبون من قریب یا توبہ کا کہ زر تو زر سیدھا فیل تو شو او ہوش کے او ہو ای داسو نہ من کو غلطی ہو شو نہ پر ہو گئی نہ راشی نہ چاہ کل فیل نو توبہ او گا تو بو کا کی اسلام کی مسلم عرض قصب کی چھ بیا بچری لا لو کو او چھ چا حق نفی کڑی ولے یا بچا ما دے کڑی یا مان بولو ور کی واپس چا سمے بدل نہ تکلیف رسولی اغن معافی غور اسلام دخل خلاص لزا توبہ تو بل عاش بد کار تے وشو او فتا گئے دا اخ پیمان ہے مخمن کی اصل توبہ توبہ پیمان ہے اور پیمان بیا زندگی بدل کر چھڑی بدا کا کو اور بیا چکم صدر تگ غلطی کری تلاقی اصلاح کی دیشی چا پی حق پی حقل ورتی کہ چا والی والی اگر چا خدمان بدل والا یا اس چی چا بی زندگی کری اگر لائے خواد معافی دیو غوری لا طول خبری چی اپین اللہ تو بلا خواد و اولا کیا تو بلا اے در کسان دیشی یا تو بلا اللہ تابع عبد بندہ توبہ کر دلی کہ تو اللہ توبہ اللہ توبہ سما اللہ چی پتے بندہ باندے تا غضب نظر ہو زکش مجرمو نو چی وست دا واپس تا اگر دیتا نو اللہ پھر اگر دا رحمت پر نظر ساو کوڑی بچے دے گردی من دیوے روانے کئی شرح سکی تو غصہ شے کندر روزی کئی اوڈا بنیو اوڑی کاغاز تخشی نبیہ پر شفقہ کیا کرتا کہہ گئے سکول اللہ پھر روانے کئی تو اسلاو تا غصہ ہوکی اوڑی چاہ ٹھیک شی نبیہ پر رحمت کئی کرتا کہی نو اللہ پر او لگا دا کسان دے جیرا گرد دی اللہ تعالیٰ پر دیبانے در رحمت پر نظر اللہ پر در رحمت پر نظر نغتر نظر لاشتا او الله عالم لے چا کم سڑی پا کم خلوص توبہ وکرا کم وجن وکرا آغا ہر کار کے آغا حکمت دے نتا سوندہ سڑی بہت توبہ قبل ہوئے و لیسا تو نشتا توبہ قبل ول دا اللہ پا دیمان دا اغا چارا پارا یعملون السیئات بدائے کئی 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 خور پی اختی حتی اذا حضر احضر موت یہ ہوا چھتا سو یو قسم بر رہا دن کدن علامی اختارشی گو رہے مرداشی نقصوی انی تبتلا جیما توبہ اخرا اللہ کا تکوئی سجد توبہ اگا گئے لبا غلا نکم تبودا تغلا لکے پیر بابا ہوئی زبا ما توبہ زبا غلا نکم علا کتا سم غلا ہوئے شاہ خدا نکم لیگے توبہ چھتا زبا غلا ناش تو دوان تاش غلا گانے کا ورے آن وقت کنا ویسنا کانا سوا بل سرے غوی چاہتا بکا ننکو بل بس نکم علا کتا سکا ولی کم ناشی نا چی مرگ حالامات راغلو تا نوید ما توبہ وقت رو سن اللہ رضا سے خلق توبہ نکری علامات زنکدن چی راشی خواہ نکہ دارا اتو عمر معلوم نہ لکھو علامات راشی لکھوش او للذین نلا توبہ قبل اللہ لا قدیم اجا موتون جوی مشو ہم کفار ابھی کافر دیکھا خلق جا سے مرشی با بدحال کے بیان تو خلق جا دیکھے دعا گانی والا باری چی پایسی چیزے مرشی پا کفر بیا والا توبہ گانی سے جی بیا پا توبہ نکی گی خواہ بیا اولاک اتبنا لہم عذابا علیمہ اللہ وی زدہ سے خلق پا چی کول مردی گناہ کئی پا گناہ کی منشی کنا ربوی لپار کو درکناک عذاب بے بل حساب نشتی لہذا کہ دو خلید عذاب نزان ساتل غوڑے تو زوانے ایک توبہ کا گئی چتاہ و پھول جذبات تیز دی ہر سے قولی شئے اخبر نسوس پا قابل کو گئے ادھا اللہ صحیح بندگی کی اختیار کا اندہ مقبکار رہا شب دوال کی کیا مقابل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغربا مختصر حدیث ہے اور ایک پڑی آگے ابو روی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی بدا اسلام غریبا اسلام چی ابتدا کی شروع کرتا نا تدی ابتدا غریبانا نشی و تاب سوائی شروع کا فلی امادن دے جا حتی بلال حبشی ہو گو رہے آتا گو رہے ہو گو رہے سلمان فارسی ہو گو رہے بلد ہو گئے اسلام چی ابتدا شروع شروع غریبانا نشی مقاتل نشی غتار نشی نکی تیفا غریبانا نشی ہر تحقیق یہ نیک تحریک مذہبی اول غریبانان مشروع کیا شروع شدہ ابتدار اسلام غریبان وَسَعُودُ كَمَا بَدَآ حضور رکشن کے بیاب و معاد و وفت پراشی سنگ چل اول نشروع آخر کے بان اسلام پر غریبانان کے پاتشی و مالدار کو اسلام نہیں کنی وہ سو برے لئے وہ برے وہ سمائن ہو گئے چتا مالدار دے چتا غٹ دے چتا نوے غدو والے اگر کی اسلام کم دے کسلے دے غریبانان اسلام دے غد اسلام کو اغلونے او دائزم اقشے دے فتوبا للغربا اے رسول اللہ دے خوش قسمتی دا دے غریبان دے پارا غریبی خشے دے غریبی خشے دے خوش صبر و سریعات دے غریبی لوے نعمت دے خود ہوئی غریبانان دے خرید دے کے سوچ دے کے سمیہ قطان کے سوچ سمیہ نشہ دے یقوبی تاتا جی میں سا بیشے غد رسول اللہ دے غد یا غد بے یقوبی غریبانان کو اخیار کے سیجی کو اللہ شدی صبر اختیار کی او پہ اسلام راضی شی دا یولوی نعمت چاہتا دیرے گئے مہدان